Գլուխ 5-րդ. Երբ մենք մենակ մնացինք, ես նախև առաջ ավազի վրայից վեր կենալու երրորդ փորձը կատարեցի. Միստր Ֆրենկլինը չթողեց. «Այս չարագուշակ տեղը մի առավելություն ունի», ասաց նա. «Մենք այստեղ մենակ ենք. Մի վերկացեք Բետերեջ. Ես մի բան պետք է ասեմ ձեզ». Մինչ նա խոսում էր, ես նայում էի նրան և աշխատում էի նմանություն գտնել իմ հիշողության մեջ մնացած տղայի և իմ առջև կանգնած տղամարդու միջև. Տղամարդը ինձ շփոթեցրել էր. Որքան էլ նայում էի, այնուամենայնիվ հազիվ էի կարողանում ճանաչել տղայի կարմիր այտերը, ինչպես և նրա մանկական նկարը. Այժմ միստր Ֆրենկլինի դեմքը գունատ էր, իսկ կզակը, ի զարմանս և ի հիասթափությունիմ, ծածկված էր շականակագույն խուճուճ մորուքով և բեղերով. Նրա աշխույժ խոսակցությունը շատ հաճելի էր ու գրավիչ, ես դրան համաձայն եմ, բայց այն չէր կարող համեմատվել նրա երբեմնի անկաշկանդ վարվեցողության հետ. Եվ մի բան էլ, որ ավելի վատ էր. Նա խոստացել էր դառնալ բարձրահասակ և խոստումը չէր կատարել. Նա ճկուն էր, վայելչագեղ և ամրակազմ, բայց միջին հասակից մի երկու մատ պակաս էր. Մի խոսքով, նա բոլորովին ի դերև էր հանել իմ սպասումները. Տարիները նախկինից ոչինչ չէին թողել նրա մեջ, բացի շիտակ պարզ հայացքից. Դրանով ես նորից ճանաչեցի մեր սիրելի տղային, և դրանով էլ եզրափակեցի իմ զննումները. «Բարի եք եկել հարազատ վայրերը, միստր Ֆրենկլին. շատ ավելի հաճելի է տեսնել, որ մեր սպասածից մի քանի ժամ ավելի շուտ եք եկել». «Ես շուտ գալու պատճառ եմ ունեցել, միստր Բետերեջ», պատասխանեց միստր Ֆրենկլինը. «Կասկածում եմ, որ վերջին 3-4 օրում, Բետերեջ, Լոնդոնում հետևել են ինձ. Եվ ես ոչ թե վերջին գնացքով, այլ առավոտյան գնացքով եմ եկել, որովհետև կամեցել եմ խույս տալ չարագուշակ արտաքինով մի օտարերկրացուց». Այս խոսքերը չափազանց զարմացրին ինձ. Կայծակի արագությամբ մտքովս անցան 3 աչպարարները և Պենելոպեի ենթադրությունները, որ նրանք կարող են ինչ որ վնաս հասցնել միստր Ֆրենկլին Բլեքին. «Ո՞վ է ձեզ հետևել, սըր, և ինչու», հարցրի ես. «Ինձ պատմեք այն 3 հնդիկների մասին, որ այսօր եղել են ձեզ մոտ», իմ հարցին ուշադրություն չդարձնելով, շարունակեց միստր Ֆրենկլինը. «Գուցե Բետերեջ, իմ օտարերկրացին և այն 3 աճպարարները ազգակիցներ են»։ «Իսկ դուք ինչպես իմացաք աճպարարների մասին, սըր», հարցրի ես հարցին պատասխանելով հարցով. «Ես հասկանում եմ, որ դա շատ վատ խոսելաձև էր. Բայց չէ՞ որ դուք շատ բան չեք սպասում մարդկային խեղճ անձնավորությունից. Հետևաբար շատ բան մի սպասեք նաև ինձնից»։ «Ես տեսա Պենելոպեին», շարունակեց միստր Ֆրենկլինը, և նա ինձ պատմեց. «Ձեր աղջիկը խոստանում էր լավի կդառնալ Բետերեջ, և իր խոսքը կատարել է. Պենելոպեն փոքրիկ ականջներ ունի և փոքրիկ ոտքեր. Միթե հանգուցյալ Միսիս Բետերեջը այս անգնահատելի առավելություններն ունեցել է»։ «Հանգուցյալ Միսիս Բետերեջը բազմաթիվ պակասություններ է ունեցել, սըր», ասացի ես. «Դրանցից մեկը, եթե թույլ կտաք հիշատակել, այն էր, որ նա միշտ շեղվում էր. նա ավելի շուտ նման էր ճանճի, քան կնոջ. նա չէր կարողանում որևէ բանի վրա կենտրոնանալ»։ «Նա ինձ շատ կսազեր», նկատեց միստր Ֆրենկլինը. «Ես նույնպես ոչ մի բանի վրա չեմ կարողանում կենտրոնանալ. Բետերեջ, դուք առաջվանից ավելի սրամիտ եք դարձել. ձեր աղջիկն այդ մասին ասաց, երբ ես նրան հանգամանորեն հարցու փորձում էի աճպարարներից»։ «Հայրիկը ձեզ ամեն ինչ կպատմի, սըր. նա իր տարիքի համեմատ զարմանալի մարդ է և չտեսնված է արտահայտվում. Պենելոպեի սեփական խոսքերն են»։ Այս ասելիս նա սքանչելիորեն շիկնեց. «Ձեզ չափազանց հարգելով հանդերձ, ես ինձ չզսպեցի և, ի դեպ, դա դատարկ բան է. ես Պենելոպեին գիտեմ նրա երեխա ժամանակից, և նա ինձ համար չի վատացել. Եկեք լրջորեն խոսենք»։ ինչ էին անում այստեղ աճպարարները։ «Ես այնքան էլ գոհ չէի իմ աղջկանից. ոչ նրա համար, որ միստր Ֆրենկլինին թույլ էր տվել համբուրել իրեն. Դա միստր Ֆրենկլինին կարելի է, այլ նրա համար, որ ինձ ստիպել էր այս հիմար պատմությունն անել. Սակայն ուրիշ ճար չկար. Ստիպված էի ամեն ինչ հանգամանորեն վերապատմել. Իմ խոսելուն համեմատ, միստր Ֆրենկլինի աշխուժությունը կորչում էր. Նա նստել էր հոնքերը կիտած և մորուք էր ձգձգատում. Երբ վերջացրի, նա կրկնեց այն երկու հարցը, որ գլխավոր աճպարարը տվել էր տղային, հավանաբար նրա համար, որպեսի դրանք լավ տպավորեր իր հիշողության մեջ. «Այս, թե մեկ ուրիշ ճանապարհով է այսօր գալու անգլացին. այն բանը անգլացու մոտ է, թե ոչ»։ «Ենթադրում եմ», ասաց միստր Ֆրենկլինը, գրպանից անելով կնքված մի փոքրիկ ծրար, «թե ինչ է նշանակում այն բանը»։ «Այն բանը, Բետերեջ, նշանակում է իմ քեռի հեռնկաստլի նշանավոր ալմաստը»։
«Տեր իմ աստված, սըր»,
բացականչեցի ես, «ինչպես է ձեր ձեռքն ընկել մեխսագործ գնդապետի ալմաստը»։ «Մեխսագործ գնդապետը իր կտակում ալմաստը նվիրել է իր քրոջ աղջիկ Ռեչելին, սրա ծննդյան օրվա արթիվ. իսկ հայրս, որպես մեխսագործ գնդապետի կտակակատար, ինձ հանձնարարեց այդ նվերը բերել այստեղ»։ Եթե երերուն ավազները անձայն ողողող ծովը հանկարծ իմ աչքի առաջ ցամաքի վերածվեր, չեմ կարծում, թե ինձ ավելի շատ կզարմացներ, քան միստր Ֆրենկլինի ասածը»։
«Գնդապետ ալմաստը կտակել է միս Ռեչելին»՝ բացականչեցի ես։
«Ձեր հայրն էլ, սըր, գնդապետի կտակակատարն է»։ «Ինչով ուզում եք, կարող եմ գրազ գալ, միստր Ֆրենկլին, որ ձեր հայրը նույնիսկ ունելիով չէր կամենա դիպչել գնդապետին»։
«Լավ ասացիք, Բետերեջ. ինչ վատ բան կարելի է ասել գնդապետի մասին. նա պատկանել է ձեր ժամանակին և ոչ թե իմ. ինձ պատմեք, ինչ որ գիտեք նրա մասին, իսկ ես ձեզ կպատմեմ, թե հայրս ինչպես դարձավ նրա կտակակատարը, և հետո էլի որոշ բաներ»։ «Իմ քեռի հեռնկաստլի և նրա ալմաստի մասին մի քանի նոր և ոչ այնքան լավ բաներ իմացա Լոնդոնում, և կուզեի իմանալ, կհաստատեք դրանք, թե ոչ»։
«Դուք հիմա նրան անվանեցիք մեխսագործ»։ «Իմ հին բարեկամ, փորփրեք ձեր հիշողությունը և ինձ ասացեք, ինչու»։ Տեսնելով, որ նա լուրջ է խոսում, նրան պատմեցի այն բոլորը, ինչ որ գիտեի։ «Ահա այստեղ միայն ու միայն ձեզ համար արվող իմ պատմության իսկությունը. ուշադիր եղեք, թե չէ բոլորովին կշփոթվեք դուք, երբ մենք խորանանք այդ պատմության մեջ. գլխից դուրս գցեք երեխաներ, ճաշ, նոր գլխարկ և ամենայն բան. աշխատեցեք մոռանալ քաղաքականությունը, ձիերը, Սիթիի բորսային կուրսը և ձեր ակումբի անախորժությունները. հույս ունեմ չեք բարկանա իմ համարձակության վրա»։ «Ես սա գրում եմ միայն նրա համար, որպեսի շարժեմ ձեր հետաքրքրությունը, սիրելի ընթերցող»։ «Աստված իմ, միթե ես ձեր ձեռքին չեմ տեսել մեծագույն հեղինակներին, և միթե չգիտեմ, թե ինչպիսի հեշտությամբ է շեղվում ձեր ուշադրությունը, երբ այն ձեզնից խնդրում է գիրքը և ոչ թե մարդ»։ Վերևում արդեն հիշատակել եմ Միլեդիի հոր, կատաղի բնավորության և երկար լեզու ունեցող ծեր լորդի մասին։ Նա ընդամենը 5 երեխա է ունեցել, նախ 2 որդի, հետո բավական երկար ժամանակ անց կինը իրար ետևից 3 աղջիկ է ծնել նրա համար։ Ինչպես արդեն հիշատակվել է, իմ տիրուհին եղել է 3-ից ամենափոքրն ու ամենալավը։ 2 որդիներից մեկը, Արթուրը, ժառանգել է հոր տիտղոս դուկայքը. երկրորդը, բարեծնունդ Ջոնը, ստացել է մի հրաշալի կարողություն, որ նրան թողել է միազգական և մտել է զինվորական ծառայության։ Վատն է այն թռչունը, որը կեղտոտում է իր սեփական բույնը։ Հեռնկաստլների ազնիվ գերդաստանը ես համարում եմ իմ բույնը, և շնոր կհամարեմ, եթե ինձ թույլ չտան բարեծնունդ Ջոնին վերաբերող մանրամասնությունների մեջ մտնել։ Խորապես համոզված եմ,
որ նա աշխարում երբևէ եղած մեծագույն սրիկաներից մեկն է։ Նա ծառայությունը սկսել է գվարդիական գնդում։ Նա պետք է այդտեղից հեռանար, նախքան կլրանար իր 22 տարին, թե ինչ պատճառով լռում եմ։ Զինվորական խիստ կարգապահությունը բարեծնունդ Ջոնի ճաշակով չէր եղել։ Նա մեկնել էր Հնդկաստան վառոդի հոտ քաշելու և տեսնելու, թե արդյոք այնտեղ էլ խիստ է։ Ինչ վերաբերում է քաջությանը, ապա պետք է արժանին հատուցել նրան և արդարացի լինել։ Նա ցլաշան, կռվարար ակաղաղի և վայրենու խառնուրդ էր։ Հեռնկաստը մասնակցել էր սերինգապատամի գրավմանը։ Դրանից հետո շատ չանցած, նա փոխադրվել էր մեկ ուրիշ գունդ, իսկ հետագայում նաև մի երրորդ գունդ։ Այստեղ ստացել էր գնդապետի աստիճան, արևահարվել էր և վերադարձել Անգլիա։ Նա վերադարձել էր այնպիսի համբավով, որ նրա առջև փակվել էին բոլոր հարազատների դռները։ Միլեդին, որ նոր էր ամուսնացել, առաջինը հայտարարեց, հասկանալի է, իր ամուսնու համաձայնությամբ, որ իր եղբայրը երբեք չի մտնի իր տունը։ Թեև գնդապետի անվան վրա շատ բծեր կային, ես կհիշատակեմ միայն մեկը, որ նրա վրա թողել էր լուսնաքարը։ Ասում են, թե նա չնայած իր խիզախությանը, ոչ ոքի չէր խոստովանում, թե ինչ ճանապարհով էր տիրացել հնդկական այդ թանկարժեք քարին։ Նա երբեք չէր փորձել վաճառել ալմաստը, փողի կարիք չունենալով և դրա մասին չմտածելով, դարձյալ պետք է արդարացի լինել նրա նկատմամբ։ Նա ոչ ոքի չէր նվիրել այն, և ոչ մի կենդանի արարածի ցույց չէր տալիս։ Ոմանք ասում էին, թե իբր վախենում է, որ դրա պատճառով ղեկավարությունը կարող է անախորժությունների մեջ գցել իրեն։ Ոմանք էլ, որ չգիտեին այդ մարդու բնավորությունը, պնդում էին, թե նա վախենում է, որ ալմաստը ցույց տալով կարող է կյանքով վարձահատույց լինել դրա համար։ Այս վերջին խոսակցությունների մեջ կարող է պատահել ինչ որ չափով ճշմարտություն կար, թեև չի կարելի ասել, թե նա վախենում էր, բայց թե Հնդկաստանում իրոք երկու մահափորձ էր կատարվել նրա վրա, և բոլորը հաստատ համոզված էին, որ լուսնաքարն էր պատճառը։